En Galicia se calcula que unas 450.000 personas viven su día a día con dolor crónico, sobre todo mujeres y personas mayores de 65 años. Y para hablar de este tema del dolor crónico, hoy tenemos con nosotros, ya nos escucha el doctor Nabor Fernández, que es médico de la Unidad del Dolor del Quirón Salud Miguel Domínguez. ¿Qué tal? Muy buena tarde, doctor. Gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
En primer lugar, descríbanos, doutor, que se considera como unha dor de carácter crónico. A partir de que punto, de que momento esa dor que sufrimos ou que sofre un paciente pode considerarse crónica?
Bueno, unha dor crónica, pues, bueno, porque non é unha dor aguda, que, bueno, algúns organismos, digamos, dedicados a dor a nivel internacional, pois comentan pois a partir dos 3 meses, sobre todo. Falas un pouco dos 3, 6 meses, digamos que entre 3 e 6 hai unha duda se é subagudo, podría ser subcrónico tamén, o mellor, pero bueno, digamos que calquera lesión que crea unha dor ou sen unha lesión como tal, pois que se dura no tempo máis de 3 meses, podemos falar xa dunha dor crónica, ¿no?
E normalmente, doutor, cales son as patoloxías máis frecuentes que levan consigo esa dor crónica pola túa experiencia ou pola súa experiencia na consulta?
Sí. O máis habitual na nosa consulta é sobre todo as lumbalgias, é o máis habitual.
Ciáticas, quizáis tamén.
Ciática, pero bueno, na lumbalgia ao final pois son moitas estruturas que interveñen, estruturas óseas, ligamentosas, nerviosas, artrosis, etcétera, que ao final pois desencadenan esa dolor, que a veces pois aparecen de forma pois conxunta, non? Pois pode haber unha artrosis máis empezamento dunha raíz, etcétera.
E doutor, das persoas que acoden á unidade da dor que tedes no hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, cales son os erros máis frecuentes que cometen os pacientes e que na maioría das ocasións empeoran os seus, neste caso, os seus síntomas, as súas dores? Cales esas cousas
bueno,
que nunca debemos facer?
Hai moitas cousas, ¿no? Que no día a
Pero
día, pois, bueno,
o máis frecuente ou mesmo algunhas
sí.
veces sangrante.
Bueno, hai por facer de máis e por facer de menos, digamos, a veces, ¿no? Hai xente que, bueno, que non para quieta, pois, no día a día, pois, os movimentos que fai, pois, collendo pesos, pois, no día, incluso estando sentado dentro do ordenador, ¿no? Eso da higiene postural que falamos a veces.
Sí, claro.
Pois que non se respeta, digamos, ou non somos conscientes disso. Por outra parte, pois, outra xente que, pois, dase máis ao que a vida sedentaria, pois, a deixar de facer cosas, de ejercicio, de máis, actividades, e, bueno, que leva, pois, a obesidade, a menos masa muscular, a non tonificar, pois, zonas que os músculos, ao final, axudan tamén a estruturar o corpo, a darlle compensación e un bo balance, e tamén, pois, influyen en todo isto.
Entendo, doutor, que esas pautas son precisamente as que se indican nesta unidade da dor, que máis alá desa consulta, pois tamén inclúe tratamentos. Non sei a día de hoxe cales son os últimos tratamentos ou os máis eficaces contra esas dores crónicas máis habituais entre os pacientes do Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra.
Sí, o máis habitual, pois, bueno, temos dous tipos de tratamentos básicos. Por unha parte, está o tratamento farmacolóxico, que, bueno, o que pasa que suele ser de tipo sintomático, pues, analxésicos e demais, e por outro temos o que é un poquinho máis, digamos, invasivo, o intervencionista, que é o tratamento, pues, con bloqueos, infiltracións, máis como momento chamada, ¿no? E, bueno, eso, as 12 líneas de tratamento básicas. No que ahora, últimamente, pues, tuvemos un poquinho de innovación ou de incorporación a nosa cartera de servicios, a la frecuencia, que incluiríamos dentro de esa, digamos,
carteira de
faceta
servicios,
intervencionista. Correcto.
Tamén xa unha última cuestión, doutor. De cara aos próximos anos, por exemplo, estáse falando moito da inteligencia artificial, de novos medicamentos. Que tratamentos desde a súa, neste caso, perspectiva profesional, poderían aliviar moitos destes tratamentos que a día de hoxe son moi dolorosos e que conlevan un tratamento moi persistente, moi longo, moi cuidadoso?
Sí, a ver, a dor crónica, pues, canto máis crónica, é máis complicado de tratar, digamos, co sistema nervioso, a veces, pues, o que fai é, pues, ter unha memoria que, bueno, a dor que crea unhas autopistas, digamos, nos circuitos nerviosos que é máis difícil de atallar logo ese dolor, ¿no? No futuro, pois, bueno, o que vai un pouquinho as terapias é por quizá pues cada vez ser menos invasivas, más dirigidas a estructuras clave para esos circuitos de
más
dolor.
localizadas, claro.
Claro, entonces bueno, ser menos invasivos, digamos, por outra parte, por ser máis certeros ou precisos neses tratamientos tamén.
Pois, doutor Nabor Fernández, médico da Unidade da Dor do Quirón Salud Miguel Domínguez, en Pontevedra, graciñas por nos atender e unha aperta. Ata a próxima.
Gracias a vos, un placer sempre.